Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-aprel juma, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan payshanba kuni efirga uzatilgan Bahs onlayn dasturini takroriy ravishda tinglashingiz mumkin. Ushbu eshittirishda O'zbekistonda ayollar uchun alohida basseynlar tashkil qilish kerakmi, yo'qmi degan mavzuda bahs munozara bo'ladi. Demak, ushbu eshittirishga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Dastavval O'zbekistondan olingan xabarlar. Toshkentga rasmiy tashrif bilan kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun prezident Islom Karimov bilan uchrashib, muzokara o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, suv, energetika, madaniy, insonparvarlik sohasi bo'yicha ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilingan. Prezidentlar mintaqadagi xavfsizlik masalasi hamda Toshkentda o'tkazilishi rejalangan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammitiga doir masalalarni ham muhokama qilishgan. Ba'zi siyosatshunoslar fikricha uchrashuvda Toshkent-Bishkek munosabatlaridagi bo'hron ham muhokama qilingan bo'lishi mumkin. Nazarboyev kecha kechqurun Toshkentga keldi. Uni aeroportda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Uchrashuv va muzokaralarga doir tafsilotlar Ozodlik saytida. Toshkentda 13-14 aprel kunlari Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining 11-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha yig'ilishda terrorchilik, separatchilik, ekstremistlik, qurol-yarog' va narkotiklarning noqonuniy aylanishi, transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash, xalqaro axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari muhokama qilingan. Ishtirokchilar 23-24 iyunda Toshkentda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik ishlari haqida O'zbekiston tomonining axborotini ham tinglashgan. Shanghay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Xitoy va O'zbekiston a'zodir. Qirg'iziston O'zbekistonning Issiqko'ldagi 4 ta pansionati uchun tovon puli to'lamaydi. Bu haqda Bishkekdagi Tazabek nashriga Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish fondi raisi o'rinbosari Jumadildi o'g'li Murodil ma'lum qilgan. Uning aytishicha 1992 yilda Qirg'iziston parlamenti NDHning boshqa davlatlari ixtiyorida bo'lgan Issiqko'ldagi pansionatlarni milliylashtirish to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Mana shu qarorga asosan Sovet Ittifoqi paytida O'zbekiston tomonida Issiqko'lda barpo etilgan pansionatlar Qirg'iziston mulki hisoblanadi. Qirg'iz rasmiysi O'zbekiston pansionatlarini milliylashtirish jarayonini bir oy mobaynida yakunlash nazarda tutilganini ma'lum qildi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Suriyada kechayotgan janglar oqibatida so'ng